til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil nú fagna því sérstaklega hvað hæstvirtur ráðherra er opinn fyrir þessum hugmyndum. Hæstvirtur ráðherra segir hér að það sé eðlilegt að taka líka til skoðunar möguleikan varðandi lækningaminni safni á Seltjarnarnesi. Og hæstvirtur ráðherra segir að hann hafi hér ámálgað það óformlega við fulltrúa í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að skoða perluna fyrir náttúruminjasafnið. Þannig að þarna eru tveir möguleikar sem að ráðherra nefnir að hann vilji skoða frekar. Og ég vil bara fagna því sérstaklega því að orð eru til alls fyrst og það er alveg ljóst að þó að það eru mörg mál sem þarf að leysa varðandi náttúruminjasafnið, stjórnsýsluna og samstarfi náttúrufræðistofnun Íslands og sem framvegis, að þá er húsnæðismálin eru alveg gríðarlega brýn og ég tel að það er að leysa þau hið allra fyrsta svo að við getum sýnt bæði skólabörnum, almenningi og ferðamönnum þessa gripi að því við viljum og erum mjög stolt af okkar náttúru.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur á nýjum máli.